Domača hrana je predelana z znanjem in ljubeznijo.
Dobro jutro, spoštovane poslušalke in poslušalci. Tudi danes je naš gost v jutranjem kmetijskem nasvetu, gospod Boris Fras, ekološki kmet. Gospod Boris, dobro jutro.
Dobro jutro.
Včeraj ste natrosili spet kar precej novih nasvetov iz prve roke. Marsikdo od poslušalk in poslušalcev pravi, da so taki nasveti zelo dragoceni. Zato bi vas danes rad vprašal vaš pogled na razne alternativna sredstva, pravzaprav, ki jih uporabljamo tudi kot gnojila. Predvsem PRP je najbolj znan, so pa tudi še drugi. Kako jih vi vidite, kako jih uporabljate, če jih?
Ja, PRP... Vendar je en tak podoben, vendar je dosti zaolita tudi in te sevi bakterij dušičnih, ki potem same proizvajajo dušik. In podobno, ko smo že, pač sedaj je tudi čas, da se trosi, tako, to so tako imenovani izboljševalci rasti, ali pa sredstva za nego rastlin, ali pa regulatori rasti, ali pa izboljševalci rasti. Jaz ne vem, zakaj se to tako imenuje, verjetno je kakšen štos v kakšnih davkih, ma nisi šel za tem. In skupno tem pseudognojilom je to, da so počasi topne snovi, sestavljene predvsem na osnovi apnenca, ali pa dolomitov, ali pa vulkanskih kamenin, raznih soli in njihovih derivatov in da se zelo, zelo, zelo dolgo raztapljajo. Jaz sem tudi po 2-3 leta so tista zrnca ostala pod kakšnim drevesom v kakšnih bolj sušnih letih. No, tako da ne hlapijo, tako kot recimo bi kakšen gnoj, če ga potrosiš na vrh zemlje, počasi v dušik hlapev in jih ne ukopavamo, jih lahko samo potrošimo recimo po drevesu, ne, pod drevo. In torej, pomembno pa je, ne, da če je nek strnjen sadovnjak ali pa vinograd, da jih trosimo po celi površini, tako priporočajo strokovnjaki, ne samo pod drevesi ali pa v vrstah, recimo tam, kjer je vrsta trd, ampak ba je, da po celem je veliko boljši efekt in ravno tako po njivah, travnikih, vinogradih, sadovnjakih. Če pa jih trosimo samo po drevesi, recimo jaz sem molke na 6x6, je precej, se ti zdi brez veze vmes, da bi gnojil uno travo, no, lahko bi, ne, ker jo kosim za konje, ampak tako, če imamo to problem, ker to so drage, še kar drage zadeve, ki jih potrebuješ med 300 in 400 kg na hektar, no, če pa že trosimo po drevesi, pa pazimo, da trosimo pod celo površino krošnje, ne samo, da vržemo tjak deblo, ki to se zmeri veliko ljudi dela, pa vsi, na vseh koncih se govori, da moramo, ker korjeninice niso samo pri deblo, ampak so približno tako široke, kot je široka krošnja. In to je dobro zdaj narediti, ker se bo potem do pomladi to lepo stopilo, premešalo, integriralo v zemljo in v druga vezalo v druga gnojila in bo tako potem neka korist od vsega tega spomladi in bo imeli pridelke. No, letos pa, to smo zdaj končali z pripravo stvari, ki služijo izboljšavi zemlje, no letos pa je seveda leto, ko bo zelo povečano plesnivost in pa tudi škodljive bakterije, virusi in drugi škodljivci ne bodo počivali letos, ne počivajo niti zdaj. In recimo proti veliki nadlogi, ne, tudi ljubiteljskih sadjarjev, ne, recimo luknjičavost koščičarjev je zadnja leta zelo prisotna, vidimo pri teh marelicah in brestvah, kako nam uničuje pridelek. Potem cvetne monilje praktično pri skoraj vseh sadjih, pa breskova kodrovost je tudi pri veliko sort sadju, pa proti pavjemu česen in drugim podobnim nedlogam, ne, bomo pri nas, pri meni, naslednji dni, ko bojo listi odpadli do zadnjega, to bo ena burica zapiha pa bo, bomo škropili v neporezane krošnje pred striženjem, bomo kosili, bomo škropili krošnje in debla z bilo katerim od bakrenih pripravkov. Bakreni pripravki so kupra blau, bordojska brozga, čampion in podobnih je še nekaj pri nas, ki imajo vsebnost bakra med 20% in 50% in vsaka ima priloženo navodilo in po tistih navodilih se strogo ravnamo, kajti bakre je težka kovina in lahko poškoduje tudi rastlino, če pretiravamo za količino. Po izkušnjah so tiste količine, ki so omenjene, predaš manj kot večno, pa je še zmer efekt. Količino bomo dozirali s temi priloženimi navodili, no, in letos bo potrebno ne samo zimsko, ampak tudi pozno jesensko ali zgodnje zimsko škropljenje z enim bakrenim pripravkov, potem pa obvezno še v januarju in februarju to ponovimo in tretje pa takrat, ko začne rastlina brsteti. Torej, tik pred brstenjem, ko se popki, ko vidimo, da začenjajo popki na penjer, bomo tretjič škropili. In to je letos minimum, kar se tiče škropljenja z bakrenimi pripravki. Rajši enkrat več kot enkrat manj. Čeprav smo prejšnje leto govorili drugače, letos in lani je bilo izjemno leto in bojo plesni, glivice se tako razmoževale, da nam bo vse bolela zaradi tega še glava.
Gospod ja. Boris Fras, morda še vprašanje, samo krošnjo ali tudi deblo?
Tudi deblo. Tudi deblo. Tukaj se škropi pač vse, pa verjetno tudi tam, ko to pokaplja kaj po tleh, ne, ker le ni listov, da bi vse zadržali, ne, je verjetno kakšna korist, kajti mi moramo vedeti, recimo oljčna muha, ne, to je pa druge te muhe, češnjeva muha, orehova muha, ne, to pade z plodom črv v zemljo, on se zakopa notri, ko je malo mraz in je tam, ne, in spomladi hitro se dvigne in nam potem dela škodo. Tako, no, da moramo temeljito poškopiti, ne, z bakrenim pripravkom, tako, da je lepo, da drevo poplavimo, ker bakar je pač plave barve. In more biti, jaz se vam pravim, ne, marelice sem imel samo takrat, ne, če sem poškropil z bakrenim pripravkom.
Ja, in to, če prav razumem, bo zdaj to čas tudi v teh dneh že za opraviti, če bo lepo vreme.
Tako, če je možno, če je dovolj suho, če ne dežuje in zdaj za teden, ne bo deževalo, je to idealen čas za prvo bakrenje po trajnicah, no, sadnim drevju, ima tudi po vsemu, kar raste, no, in ima veje in deblo in krošnjo.
Ja, gospod Boris Fras, torej potrebno je poskrbeti že zdaj v pozni jeseni tudi za sadno drevje, če hočemo imeti drugo leto pridelek, kaj ne?
Ja, in zdaj gledajte, kljub nekim polemikam, ki se odvijajo na ravni ekologije pa bolj zdravega pristopa do varstva rastlin, ne, še vedno se ne najde nekaj, kar bi nadomestilo bakar. Kajti bakar ima multiplikativen učinek, ne deluje samo dobro na proti plesni, ne, ampak še na precej ima širok spektr pozitivnega delovanja, ne, in zaenkrat, dokler ni pač drugega, je treba sprejeti to škodo, ker drugače bomo brez pridelka.
Gospod Boris Fras, hvala lepa tudi za današnje jutro, vam pa spoštovane poslušalke in poslušalci, če želite, telefonska številka 031-508-903, zato da se bogatimo z izkušnjami. Gospod Boris Fras, hvala tudi za to.
Ja,
domača hrana je predelana znanjem in ljubeznijo.